Gepdiýär Radatlyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleýijiler. Çuňy 2025-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamızda Domagada Türkmenistanın iqtisadi durmuş we medeni hukuklary boýunça hasabaty dinlendi. Lewapda gaz we elektrik üçünçüligi bökdüldi. İlan tilinmakda kynçylyk çekdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň çädirlikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar özlerini degişli diplomatik misiýalar boýunça bar bolan dawalary aralyp maslahatlaşmak üçin 20-nji fevralda Türkiýanyň Istanbul şäherine duşurlar. İki ýurdun arasynda iki taraplyk dialog Ukraina uruşyny soňlamakda möhüm bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio-nyň hem de Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov-nyň ýol başlygynak delegasiýalar geçen hepde Saudiýa Arabistanyna geçilen gepleşiklerde diplomatik misiýalaryň işini aralyp maslahatlaşmak barada ýalaşdylar. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň Russiýany Ukraina alyp barýan uruşy derarly üzgünleşdirmek siyasatını ütkedip muna direk uruşu tüydvautta sonlamağı ünsü gönüktürüp başlarından sonra Abaşa ve Rus vekillerinin arasına geppeşikler bolup geçti. Riyadda geçiren iki tarafların geppeşikler Abaşa Ukrayna'nın hem de Evropa'nın behvetlerine ters geliyen ılalaşıkları kazanır diyen aladaları yol açtı. Abaşa'nın devlet departamenti İstanbul'da geçirilecek geppeşiklerin Ukrayna bilen bağlı masalatlaşmaları öz içine almacaktığını yöneşol bir vaatı bu geppeşikleri Moskva'nın katnaşık işlevlerinin sinaga sarınmağı hükmüne karalacaktığını aitti. Rubio 26. fevralda veren bir interviyotunu Birleşen İşte Tarın Rusiyanın uruşu sonlamak babatını akürökül dünyada değildiğini, hiniz bilmeyenliğini, yönümünü anıklaştıracaktığını aitti. Devlet Departamentinin mitbogu sekretari Reuters'a İstanbul'da kepeşiklerin gün tertibine siyasi ya da hoopsuzluk meselelerinin kuvvet olmacaktığını aitti. Elon Musk Birleşen Ştatlaryň Ministerler Kabinetiniň mejlisine hökümet işgärlerinin sanyny kemetmek boýunça ýerine getirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň prezident Donald Trump çaýşyny öňe geçirilen iş masalatyny federal gullukdurda iş orunlarynyň hasa kemeldilmegini tapşyrdy. Hökümet idaralaryny iýerlen içerki gödükdürijide iş orunlarynyň ymykly kemeldilmegi boýunça degişli meýilnamalaryň 13-nji marta çenine tapşyrylmagy talap edilýär. Federal işgärler onsuzam Elon Musk'ın ýol başlygyna hökümet netijeliligi departamentiniň ştat kemeldilme maksatnamalarynyň şäklerini iş orunlarının azaldırmağına sedevar boldular. Şu adı çene yerine getirilen ştat kemeltmeleri esasan iş hoopsuzluğu bolmadık sinag mühletinäki işgärlere täsir etdi. Kemeltmelerin öňmüzäk tapgyry has köp büdjet işgärini nyşana alar. Trump ministerler kabinetiniň ak tamly geçilen ýygnagynda daşky gurşawy goramak gullugynyň administratory Lee Zeldin'in 15 000 işgär bolan agentlikde iş orunlarynyň 65 köterini kemeltmegi meýilleşdirýändigini ulan etdi. Umumy sany 2,13 million töwereklerini bolan federal işgärlerden takminan 100 000 adam iýem ýa işden çykar diýdi. Işden çykmak boýunça hödürlenýän teklipleri ulaşdy. Trump administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň halkara ötüş agentliginiň üstüren daşary ýurtlary berilýän ýardymlary tosuny ötürüm kemelti diýip CNN kaýdyt kagydlaryna salgylanyp habar berýär. Tutuşlugyny alanyna halkara ötüş agentliginiň 5800 sany granty ýatyryldy. 500-den gorak grant bolsa totudul diýip administrasiýanyň beýanatyna aýdylýar. Totudulan grantlaryň iň ýokary umumy meşberi 57 milliard ABŞ dollaryna barabardyr diýip beýanat aýdýar. Şeýle resmi namyda agentliginiň grantlarynyň ýatyrylmagy bilen bir hatarda takminan 4100 sany hökümet grantlarynyň hem goýbolsun edilendigi. Yönü 2700 şemesi grantın öz gücünü galyanı qaydılıyar. Bulurdun başqa da 297 sani maliyyeleştiriş kararlarına seyrediliyar deyip Trump administrasiya saydiyar. Administrasiya daşarı yurtları verilen yardımların dondurulmağına qarşı açılan suudi işinin çayaklarını grant maksatnamları boyunca kadiyete düşündürüş verdi. Birleşen Ştantların halkara ötüş agentliği hükümet kulluğu olup dünyada 10 000 şemesi işgarı olan kurama kongres tarafından 1961 yılda esaslandırıldı. Halkara yardımlardan cevapkar esas hükümet idarasını dünyanın en bir garip yurtlarına akı maksatnamları maliyyeleştirmek maksadı bilen kongres tarapından her ýylda milliardlarça dollar bölünüp berilýär. Kongresiň gözde barlyk ullugynyň soňky hasabatyna görä halkara ötüş agentligine 130 ýurtda dürli taslamalar maliýeleşdirmek üçin 2023-nji ýylyň büdjetinden 40 milliard dollar çemesi maliýe serişdesi bölünüp berilipdir. Ýardam kabul edilen iň esasy 3 ýurt Ukraina, Efiopiýa we Iordaniýa bolup durýar. Awganistan hem 2-nji onuga giripdir. Deňde çykalgat bolmadyk ösüp baryan döwletleriň 3-nji maslahat şuýurynyň 2-nji ýarymyna Türkmenistana geçirilýär diýip türkmen medeniýet habar berýär. Resmi habarda durnukly ösüşde ulag we sanyny arabalanyşy kämilleşdirmekde hem de aýdyk we ekologiýa howpsuzlygyny üçin etmekde bu maslahatyň ähmiýetini ugtalýar. Türkmenistan geografik taýdan Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşdirildi. Deňde çykalgasy bolmadyk döwlet hasaplanýar. Hazar deňziniň halkara suwlary ummanlara çykalgasy ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň sanawyna görä bu sanawy 30 döwlet girýär. Olaryň hatarynda Merkezi Aziýa döwletleriniň ählisi şeýlede Sowet ýurtlarynyň Azerbaýjan we Awganystanyň bar. Gadawsan tutýan meýdany boýunça deňize çykylgysy bolmadyk iň uly döwlet hasaplanýar. Türkmenistan özüniň halkara ulag ussasyr geçiriliginiň çatyrygyna ýerleşýändigini, munyň bilen baglanykda ýurdun halkara ulag taslamalaryna işçen gatnaşýanyny